Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nananawagan ang isang grupo ng konserbasyon para sa mga koalas na madali ang ideklarang nanganganib ang uri ng hayop sa New South Wales kasabay ang babala na ang issue ay ngayon o hindi na. Ito ang rekomendasyon mula sa isang bagong ulat na nagpakita ng libu-libong koala ang malamang na namatay sa estado sa kahabaan ng katatapos na bushfires. Mula sa ulat ni Charlotte Lam, narito ang ginawa naming pagsasalin. Sa sanktuaryo ng Friends of the Koala sa hilagang New South Wales, 21 koala ang dinala pagkatapos managasa ang bushfire sa rehiyon noong nagdaang taon. Pero 6 lamang ang nakaligtas sa kanilang mga sugat, 14 ang kinailangang patayin at isang maliit na koala sa pangalang Ember ang ngayon ay nagpapagaling. Sinabi ng Pangulo ng Kawanggawa, Dr. Roslyn Irwin, na ang nasaksihan nilang alaga sa mga naturang hayop ay nagkaroon ng malaking hirap sa mga voluntaryo.
There have been, I would say, you know, many tears shed, and it still comes back to haunt us because we just know it's not over. So I'm sorry about being a bit tearful, but that's what happens. I mean, we care very much about all wildlife, not just koalas. And to see so much of it just absolutely decimated has been really hard.
Isang bagong ulat ng Global Conservation Group, ang International Fund for Animal Welfare, ang nagpakita kung paanong ang mga nagdaang bushfire ay nakaapekto sa marsupials. Natagpuan nila na halos 5,000 koala ang pinaniniwala ang napatay sa New South Wales, halos 10% ng buong populasyon at mahigit sa 23% ng populasyon ang nawala dahil sa pagkatuyot, bushfires at mga gawain ng tao.
These numbers are deliberately conservative. The real losses are meant to be much higher. And then there's the issue of where do they get released when they're recovered. There's nowhere left for them to go.
Natagpuan din ng ulat na mahigit sa 5,000,000 hektarya na mga tirahan ng koala ang tinupok sa estado at mahigit sa 18,000,000 hektarya sa kahabaan ng Australia ay nawala din dahil sa sunog. Nananawagan ng International Fund for Animal Welfare ng isang emerhensiyang listahan ng mga hayop sa New South Wales para maituring na nanganganib. Ito ay isang panawagan na sinusuportahan ni Dr. Irwin ng Friends of the Koala.
Well, we keep on saying that we're not going to let it happen, but at the end of the day, unless the habitat is protected and unless there are serious activities really to further protect them, the tipping point in terms of extinction is close, we know that. And once it goes over the tipping point, there is nothing you can do to save the species.
Sinabi ng gobyerno ng New South Wales na susuriin nila ang ulat habang nagsasagawa sila ng pagsusuri sa epekto ng mga sunog. Mahigit na 4 milyong dolyar ang puhunan na sa estratehiya para sa koala sa estado. Sinasabi nito na ang Independenteng Threatened Species Scientific Committee ang responsable sa pagbuo ng listahan ng mga hayop.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.